Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко назвав безпомічними дії Кабінету міністрів із подолання епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні. На нараді надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабміні глава держави заявив, що уряд виявився не готовим до нинішніх подій. За словами президента, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливу епідемію грипу H1N1 ще навесні, і всі країни почали до неї готуватися. У квітні ж була низка розпоряджень Кабміну і президента про організації заходів для запобігання грипу. Незважаючи на це, заявляє Ющенко, через півроку вже під час епідемії немає достатньої кількості медпрепаратів, захисних масок і тест-систем для визначення вірусу H1N1. Міністерство охорони здоров'я підтвердило один випадок смерті від вірусу грипу H1N1 у Києві. Про це повідомила перший заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська.
Підтверджено 17 випадків грипу А. H1N1. Тепер ми на сьогодні отримали про підтвердження грипу в місті Києві від людини, яка померла.
Міністерство охорони здоров'я підтверджує 86 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій у 9 областях України. Як повідомила директор департаменту материнства, дитинства і санітарного забезпечення МОЗ Раїса Моїсеєнко, найбільш критична ситуація залишається в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях. Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про внесення змін до закону про вибори глави держави. Парламент також відмовився підтримати альтернативні законопроекти, подані фракціями БЮТ і партії регіонів. Раніше Конституційний суд визнав невідповідною основному закону низку положень закону про вибори президента, раніше ухваленого парламентом. Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ сьогодні порушило справу проти колишнього заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського за підозрою в підробці документів та їх використанні. Про це повідомив сам Кислинський. Раніше головне управління державної служби встановило відсутність вищої освіти у Кислинського і рекомендувало уряду звернутися до МВС та Генпрокуратури з проханням порушити кримінальну справу проти нього. І до міжнародних тем. Румунський парламент відмовився підтримати новий склад уряду прем'єра Лучано Кроїтору. Президент країни Траян Бесеску вже заявив, що може запропонувати іншу кандидатуру на посаду голови уряду, або скинений кабінет буде працювати до виборів президента, призначених на 22 листопада. Минулого місяця парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Еміля Бока. Міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе, який має крім грузинського ще й російське громадянство, відмовився від російського, направивши відповідну заяву президентові Росії Дмитрові Медведєву. Вашадзе, який очолив МЗС Грузії в грудні минулого року, закінчив Московський державний університет. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 4 листопада. В студії Радіо Свобода є Мар'яна Драч. Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що грипом перехворіє кожен четвертий українець. Але епідемія не привід для паніки.
Кожен житель України повинен задуматися над ситуацією, поставитися до отриманої інформації більш аналітично і тверезо.
Чи може повторитися українсько-російський газовий конфлікт? І що потрібно, що його не було?
Як змінити? Єдність повинна бути ланок, керівництво парламент, президент, уряд.
А причина в тому, що кожен наверху хоче подрипсти по себе. Не бачу я вих.
І про це на початку нашого випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Протягом цього і наступного року грипом і гострими респіраторними захворюваннями в Україні можуть перехворіти близько 12 мільйонів людей, прогнозує головний санітарний лікар держави Олександр Біловол. За його словами, лише 1% людей потрапить до лікарні. В Україні станом на сьогодні є 86 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, так заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. За цими даними, найбільш критична ситуація залишається в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях. Так, зокрема, на Львівщині підтверджено 8 випадків грипу H1N1, так званого свинячого грипу, і 17 випадків в Україні. На цей час у Львівській області померли від грипу 40 осіб, двоє з них – діти. Захворюваність зростає. І на даний час більше ніж 100 тисяч мешканців області хворіють. Це якраз останні дані, які Радіо Свобода отримало від головного санітарного лікаря Львівщини. А на прямому телефонному зв'язку зі студією львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. І у нас вже не кажуть вітаються чи доброго вечора, а питаються, як здоров'я. Це вже така інша форма в цій епідемії. Намагаємося якось трішки жартувати.
Галино, сьогодні до Львова прибули міжнародні епідеміологи. Чи вони взяли зразки у хворих?
Ще зранку у Львів прибули 5 епідеміологів із Польщі з військової експрес-лабораторії. Однак вони не змогли почати працювати, оскільки їм потрібен був дозвіл Міноборони. Хоча ще у вівторок посольство повідомило Кабінет міністрів про те, що будуть польські епідеміологи у Львові працювати. До обіду такого дозволу не було, і це підтвердили мені у розмові кілька посадовців мерії та області. А головний санітарний лікар Роман Павлів годину тому сказав в коментарі, що отримав лист від Міноборони, і у ньому мовилося не дозволяти польським епідеміологам робити проби і їх вивозити. Водночас прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка сьогодні увечері прилетіла у Львів, наголосила Радіо Свобода, що усі закордонні експерти і лабораторії можуть проводити аналізи. Ось що каже прем'єр-міністр одразу біля літака.
Праця вся буде з усіма країнами, які хочуть допомогу. Дослідження у нас сьогодні, всі лабораторії пристосовані в Україні. В кожній області є лабораторії, які можуть встановлювати природу захворювання, і в цьому немає ніяких проблем.
Я так і не змогла сьогодні знайти польських епідеміологів у шпиталях. Однак, як сказали о 16-й годині в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації, епідеміологи взяли такі проби і завершили роботу на Львівщині. Але якщо це так, то вже завтра на 16-ту годину мали бути результати їхнього дослідження. Нині довкола епідемії демонструється якась повна незлагодженість у роботі різних управлінь. Є чимало здогадок, різна статистика звучить і повідомлень. Сподіваюся, що уже завтра експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які перебувають на Львівщині, нададуть чіткішу інформацію і, бодай би, трішки прояснить, що ж все ж таки відбувається в області і на що хворіють мешканці. Студія?
Власне, якраз на інформацію, на висновки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я чекає багато українців, і ми обов'язково розповімо і нашим слухачам про їхні висновки. Галино, ще запитання до вас. Яка станом на сьогодні ситуація у львівських лікарнях?
Можу сказати загалом навіть по трьох регіонах, де найскладніша ситуація. Сьогодні Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина отримали по 6 апаратів штучної вентиляції легень, по одному апарату для нирок і чимало іншого обладнання. Усе це прибуло на урядовому літаку. А також доставлено 200 тисяч упаковок Таміфлю. Вантаж просто з литовища о 16-й годині почали відправляти у шпиталі і реанімаційні відділення. У продаж Таміфлю не нададуть, щоб уникати спекуляцій. Прем'єр заявили, що усі українські лікарні будуть забезпечені цим препаратом і його надаватимуть тільки хворим. Уже сьогодні кількість викликів лікарів області зменшилася, але натомість зросла кількість шпиталізованих дітей. На щастя, протягом 3 днів у Львові не померла жодна людина, а в області лише одна. В аптеках черг уже немає, переважно запитують про захисні маски, і навіть трапилася курйозна ситуація. Сьогодні правоохоронці затримали 2 громадян Польщі у центрі міста. Вони торгували масками-респіраторами за ціною 10 гривень за кожну. Затриманих вилучили 500 масок, і вже за цим фактом навіть складений протокол. Відтак Львівщина вчиться жити в цій епідеміологічній ситуації під політичний супровід і десь трішки намагається якось втішати себе, бодай би, жартами і курйозами. Студія.
Про становище з розвитком епідемії грипу на Львівщині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Тим часом психологи також радять українцям не піддаватися на паніку через епідемію грипу. Спеціалісти вважають тривогу штучною і застерігають від стихійних кроків. Тему продовжить Олена Римовська.
Черги в аптеках, нестача ліків, невтішна статистика захворюваності на грип. Тривога в українському суспільстві зростає. Проте психологи радять тверезо поглянути на ситуацію, дотримуватися елементарних правил противірусної гігієни. Член Європейської психотерапевтичної ліги, психолог Тетяна Чепова переконує, реакція людей на ситуацію в країні та інформація у ЗМІ суттєво впливають на зростання занепокоєння.
Все, що зараз відбувається у нас в Україні, це все спрямоване на поширення паніки. Проте, якщо міркувати, наскільки вона зараз виражена, то це лише початок. В наших силах зробити так, аби вона не розвивалася і не призвела до тих руйнівних наслідків, які зазвичай спричиняє масова паніка.
Психолог Олексій Шнеєр запевняє, про вірогідність епідемії говорили ще навесні, а нинішня статистика захворюваності не відрізняється від даних попередніх років. На його думку, тривога під час епідемії грипу вигідна тим, хто прагне дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Спеціаліст розповідає, паніка може підтримуватися двома способами – відсутністю необхідної інформації або, навпаки, її надлишком.
У радянські часи, у 86-му році, паніка виникла через відсутність інформації. Зараз у нас протилежна ситуація. Є надлишок інформації, причому не завжди якісної. Її можна назвати навіть дезінформацією.
Ректор Міжнародного інституту глибинної психології Світлана Уварова наголошує, паніка спричиняє повну демобілізацію населення і лише ускладнює боротьбу з вірусом. На думку психолога, кожен українець повинен оцінювати інформацію про перебіг епідеміологічної ситуації в країні максимально об'єктивно.
Кожен житель України повинен задуматися над ситуацією і допомогти в цьому іншим. Принаймні поставитися до отриманої інформації більш аналітично і тверезо.
У світі першу хвилю паніки через свинячий грип зафіксували ще у травні. Нині у світі до вірусу ставляться спокійніше. Наприклад, нещодавне опитування населення Німеччини показало, 60% німецького населення не боїться поширення вірусу H1N1. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Минулої зими через українсько-російську газову війну мільйони європейців мерзли. Тому оглядачі звертають увагу на чергові заяви російського прем'єра Володимира Путіна про вірогідність нової газової кризи у відносинах Москви із Києвом. Але тепер експерти сумніваються, що конфлікт може повторитися. Чому, знає Василь Зілгалов.
Це вже стає щорічним традиційним обрядом. З наближенням зими Москва погрожує відключити газ Києву, якщо той вчасно не заплатить за спожите блакитне паливо. Цього разу Володимир Путін спрямував більшу частину свого невдоволення на Європейський Союз, коли у понеділок закликав Брюссель допомогти Україні з оплатою за спожитий російський газ і підкинути для цього Юлії Тимошенко щонайменше мільярд євро.
Чого вони такі скупі там? У них гроші є. Нехай розщедряться трохи.
Раніше оплачувати російський газ допомагав Національний банк України. Але коли президент Ющенко захотів зупинити таку схему, щоб не розкручувати маховик інфляції, то Путін накинувся і на нього.
Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Національним банком, який має ці золотовалютні резерви, і урядом України. Він блокує перерахування відповідних грошей.
Критичні випади Путіна в Києві розцінили як втручання внутрішні справи, а представник президента Ющенка в уряді Олександр Шлапак пояснив, що Віктор Ющенко пропонує лише кращий спосіб розрахунку уряду за газ.
Я думаю, що це Юрій Володимирович продовжує критикувати президента, що він відмовляється надрукувати гроші і цими надрукованими грошима платити за газ. Відмовляється і буде відмовлятися.
Український уряд переконує, що до суботи біля 500 мільйонів доларів за спожите Україною у жовтні блакитне паливо будуть вже на рахунку Газпрому. У цьому, зокрема, запевняє енергетичний радник Юлії Тимошенко Олександр Гудима.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто. НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно, місяць в місяць розраховується за російський газ, і я глибоко переконаний, що і протягом цього тижня буде заплачено тих біля 500 мільйонів американських доларів за газ, який Україна спожила в жовтні місяці.
Координатор фракції комуністів у Державній Думі Росії Росії Сергій Решульський бачить у заявах Путіна політичну складову.
Во-первых, виборча
кампанія в Україні, тому, мабуть, є бажання бодай опосередковано чи через якісь економічні важелі впливати на цей процес.
Економічні рычаги воздействовать на этот процес.
А московський експерт Володимир Прибуловський вважає, що Кремль, незважаючи на свою лють на Ющенка, так і не вирішив, кого ж більше підтримувати, чи Тимошенко, чи Януковича на цих виборах.
Я б сказав, що, звісно,
Кремль, звичайно, хоче впливати на ситуацію в Україні, але досі не визначився, чого він зрештою хоче від Києва.
Чого хоче Кремль від України?
Натомість український політолог Володимир Фесенко вважає, що критичні випади Володимира Путіна не пов'язані з українською політикою, а мають на меті ще більше дискредитувати Україну в очах Заходу.
Якщо Україна є слабкою ланкою у постачанні газу, то, можливо, таким чином Путін натякає, що Європа повинна погодитися на обхідні газові проекти і на їхню підтримку.
Сказав Радіо Свобода політолог, а про те, чи може повторитися українсько-російський газовий конфлікт, ми чули в матеріалі Василя Зілгалова. А зараз почуємо і вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб українсько-російських газових воєн більше не було.
Як змінити по кожній справі, краще за все ці питання вирішують професіонали. Інтуїція повинна бути, відчуття людське. Єдність повинна бути ланок, керівництво парламент, президент, уряд.
Я сама за дружбу з Росією. Якщо ми будемо з Росією, то це буде добре.
Я вважаю, що Україна-російський газовий конфлікт – це маячня якась. Причина в тому, що кожен наверху хоче подрибсти по себе. Не бачу я виходу.
Такі переговорами. Так нас же не хвилює газові відносини. У нас все нормально. Закачено багато газу. Хватає і до нового року були міждоусобиці. Це просто, щоб назло зробити. Це саме. То не був конфлікт. Якщо посередників приберуть, не буде конфліктів.
Ну, що потрібно зробити? Договоритися просто. Ну, а як же можна інакше? Залежить від Росії. Розумієте, то політика.
І це була думка киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні далі у програмі. В Ірані сутички між опозицією і поліцією. Лунають гасла «За» і «Проти Америки», і «Проти Росії».
Опозиція викрикувала антиросійські гасла, критикуючи Росію за підтримку переобрання Ахмадінеджада.
Перемога Банкової. Парламент у першому читанні підтримав зміни до закону про вибори у варіанті від Ющенка, але дискусії тривають.
Влада зробила все від неї залежне, щоб зірвати роботу над реєстром виборців, і він дуже недолугий і дуже некваліфіковано зроблений.
Перемога екологів. Під Києвом створять національний парк.
На одну українську козулю припадає 4 мисливці, на дикого кабана 12, на одну лисицю більше 200.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така», «Безпека України і велика політика». Наш гість – голова СБУ Валентин Наливайченко. Його розпитує на цій хвилі Ірина Халупа.
Простий приклад – місто Севастополь. Там живуть наші громадяни, і тому пересування вночі або
вдень. Живуть, але живуть в небезпеці, бо
правильно,
російський флот перевозить
правильно.
Вантаж.
Крилаті ракети,
так.
Правильно. І Служба безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ дуже гостро зараз реагує і вимагає погодження, переміщення небезпечних вантажів або ж військових контингентів з місцевою владою, і з Міністерством внутрішніх справ, щоб громадянин, лягаючи спати, був впевнений, що він не знайде на узбережжі торпеду, як це українська влада знайшла минулого року. Або він буде впевнений в тому, що не буде постріла в мирну громадянку, як це було вже влітку цього року. Або 2 чи 3 дні тому знову людина загинула, вже офіцер російського флоту. Ну, от хай російські колеги коментують, від чого загинув цей конкретний офіцер. І це розуміння того, що ми, як Україна, зацікавлені, щоб і флот був у безпеці, і наші люди були у безпеці.
Сказав Радіо Свобода голова СБУ Валентин Наливайченко, а повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні в Тегерані відбулися зіткнення прихильників опозиції з поліцією. Опозиція скористалася тим, що 4 листопада в Ірані на офіційному рівні відзначається річниця облоги посольства Сполучених Штатів і вивела людей на вулиці. 30 років тому група іранських студентів увірвалася до американського посольства в Тегерані і потім більше року тримала під арештом 53 співробітників посольства. Відтоді влада Ірану відзначає цей день антиамериканськими демонстраціями. Натомість акції опозиції зустрічають жорстку протидію. І от сьогодні влада вдалася до застосування сльозогінного газу, гумових кийків та арештів. Далі про це Ірина Штогрін.
Учасники акції протесту у Тегерані демонстрували свою незгоду з переобранням на президентську посаду Махмуда Ахмадінеджада. У відповідь влада вдалася до жорстких методів розгону демонстрацій. Про це розповідають Радіо Свобода очевидці.
Люди кидали каміння, а вони використовували проти нас сльозогінний і перцевий газ. Багато людей поранено. Я не знаю, може хтось і помер, адже вони ще й били кийками. Мене вдарили по голові. Їх не хвилює, молодий ти чи старий. Б'ють усіх.
Учасники опозиційної демонстрації викрикували гасла на підтримку мір Хусейна Мусаві, який посів друге місце на виборах улітку, але вважає, що результати сфальсифіковані на користь Махмуда Ахмадінеджада. На чолі демонстрантів був і Мехті Карубі, один з лідерів опозиції, який теж був кандидатом у президенти Ірану на виборах у червні. Карубі намагався дістатися до того місця, де поліція розганяла учасників акції протесту. Під час цього, як розповів Радіо Свобода, син опозиційного лідера Магомад Тагі Карубі, постраждали два охоронці – Мехті Карубі і кілька його прихильників.
Поліція, побачивши Карубі, прямо на нього направила струмінь сльозогінного газу. І це призвело до того, що охоронці і прихильники Карубі, котрі були поруч, потрапили до лікарні.
Магомад Тагі Карубі називається проявом терору проти опозиції з боку влади. Тим часом учасники урядової демонстрації прийшли без перешкод з антиамериканськими гаслами до колишнього американського посольства, яке іранські чиновники називають гніздом шпигунів. Водночас в іншому районі Тегерана опозиція викрикувала антиросійські гасла, критикуючи Росію за підтримку переобрання Ахмадінеджада. Також прихильники опозиції зверталися й до президента США, закликаючи Обаму підтримати їх. З Тегерана надходять повідомлення про арешти кількох опозиціонерів і студентських лідерів. Опозиція минулого разу у вересні також вивела своїх прихильників на вулицю під час офіційних урочистостей на День Єрусалиму. Десятки тисяч прихильників Мусаві і Карубі скористалися нагодою, щоб висловити свій протест на вулицях Тегерана та інших міст. До цих акцій останніми тижнями долучаються також студенти. Ірина Штогрін, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тепер знову до подій в Україні. Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до закону про вибори президента. Депутати підтримали пропозиції, які вніс нинішній керівник держави Віктор Ющенко, і натомість відхилили проекти, які пропонували депутати з фракції БЮТ та партії регіонів. Наразі не ясно, чи вдасться остаточно змінити закон до виборів, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Фракції партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко, які раніше спільно розробили та ухвалили нову редакцію закону про вибори президента, тепер запропонували два різні законопроекти. Потреба в змінах виникла після того, як Конституційний суд за поданням президента визнав деякі положення нового закону такими, що суперечать Конституції. Як пояснив автор одного з законопроектів, депутат-бютівець Валерій Писаренко, головна розбіжність у законопроектах полягає у різному підході до внесення змін до списку виборців у день голосування.
Ми наполягаємо на тому, щоб в день виборів зміни до списку виборців вносились виключно на підставі рішення суду. Партія регіонів не сприймає такий підхід.
Депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко зазначив, що влада умисно робить все від неї залежне, аби ускладнити прихильникам їхнього кандидата проголосувати на виборах.
Влада зробила все від неї залежне, щоб зірвати роботу над реєстром виборців, і він дуже недолугий і дуже некваліфіковано зроблений, щоб зменшити кількість виборців в тих регіонах, які підтримують партію регіонів Віктора Януковича. Тому ми повинні забезпечити, щоб виборчі дільниці могли в день голосування вносити зміни до списків виборців.
У підсумку депутати підтримали проект закону, запропонований чинним главою держави. Серед іншого, президентський законопроект передбачає, що за два дні до виборів списки закриваються і зміни до них вносяться лише за рішенням суду. А для громадян, які перебувають у день голосування за межами України, передбачено голосування на підставі заяв. Їм не потрібно обов'язково перебувати на консульському обліку. Президентський законопроект підтримали 227 депутатів, що лише на один голос більше за мінімально необхідну кількість для ухвалення рішення. Відтак, серед депутатів немає певності, чи буде закон ухвалено остаточно. Проте парламентарі з різних фракцій упевнені, що вибори відбудуться у будь-якому разі, каже колишній заступник голови Центрвиборчкому, а нині депутат від фракції НУНС Руслан Князевич.
Скажу вам, що як людина, яка пропрацювала в Центральній виборчій комісії майже 10 років, були взагалі казуси, коли ЦВК засоби масової інформації дізнавалась про те, що прийнято якесь рішення парламентом про зміни до закону, яке треба було ще на вчорашній день виконувати. Таке траплялось. Відбудуться легітимні вибори. Інша справа, що окремі процедури треба буде уточнювати. Якщо так трапиться, що законодавець не зможе їх врегулювати, то очевидно, що єдиний можливий варіант – це врегулювання на рівні підзаконного акту шляхом спеціальної постанови Центральної виборчої комісії.
Натомість представник президента в парламенті Ігор Попов зазначив, що неухвалення вчасно змін до закону про вибори може призвести до зриву виборів президента. Також Верховна Рада визначила порядок оскарження дій Центральної виборчої комісії з установлення результатів виборів. Тепер єдиною установою, де розглядатимуться такі питання, став Вищий адміністративний суд. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свято на вулиці українських екологів. Вони домоглися створення національного парку біля Києва, де відстріл диких тварин має найбільші в Україні масштаби. Урядове рішення про це оприлюднили сьогодні під час мітингу проти полювання, який громадські організації провели під стінами Державного комітету лісового господарства. Проблему вивчав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На одну українську козулю припадає 4 мисливці, на дикого кабана 12, на одну лисицю – більше 200. Незважаючи на це, українські закони й досі дозволяють спортивне полювання, причому найбільшого розмаху воно набуло в лісомисливських господарствах Київської області. Такі дані оприлюднило громадське об'єднання «Люди за права тварин» та інші екологічні організації, які сьогодні провели мітинг під стінами Державного комітету лісового господарства. Мітингувальники вимагають обмежити полювання на всій території України, а на базі лісомисливських господарств створити заповідні об'єкти. На думку громадських активістів, перший в Київській області національний парк слід створити на основі Дніпровсько-Тетерівського господарства, де найчастіше полюють українські багатії та чиновники. А тим, хто не має сили відмовитися від мисливського хобі, вони запропонували взяти участь у безкровному полюванні, постріляти з рогаток по надутих презервативах. Проте альтернативне полювання не відбулося, оскільки Держкомлісгосп погодився з вимогами акції, пояснює її організатор, голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Нам принесли согласие Госкомлесхоза по поводу создания национального парка.
Володимир Борейко продемонстрував копію листа до Мінприроди, яким Держкомлісгосп погодив створення нового національного парку. На заповідники перетворяться й інші лісомисливські господарства, заявляє перший заступник голови Держкомлісгоспу Юрій Марчук.
Є проект закону про заповідну мережу в Україні. Цей проект передбачає створення цілого ряду національних парків і заповідників в різних районах України. Він теж завізований комітетом. В тому числі є цей об'єкт, про який ви сьогодні говорите. Але якщо громадська організація має факт браконьєрства, то є відповідна стаття Кримінального кодексу. Ми сьогодні подали в Верховну Раду зміни до закону, де набагато вищі жорсткі міри за порушення в сфері тваринного світу.
Заяви екологів про те, що шкоди довкіллю завдає навіть легальне полювання, Юрій Марчук вважає безпідставними. Однак подібні факти наводить голова природоохоронної дружини «Зелене майбутнє» Михайло Богомаз.
Наприклад, на території регіонального ландшафтного парку Трахтамирів величезну кількість кабанів просто знищували з пулеметів. Причому це в рамках закону.
На думку Михайла Богомаза, Україна має за прикладом інших держав розпочати інформаційну кампанію проти самого культу полювання. З потребою кращого контролю у цій галузі погоджуються й мисливці, проте повну заборону полювання вважають нераціональною. Валерій Колінько, досвідчений мисливець.
Це буде неправильно, бо, скажімо, зараз в Україні розпадилась неймовірна кількість лисиць. По-перше, зникає поголів'я зайця, але найгірше, що вони розносять сказ.
Валерій Колінько вважає, що замість заборони на полювання лісівники мають поновити систему обліку кількості та здоров'я тварин і лише виходячи з цього видавати дозволи на відстріл. Ця система в Україні не діє, тому й потерпає природа, вважає мисливець. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось на цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту. Там також фотогалереї і відеосюжети. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будуще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.